Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington. Jina langu ni BMJ Muridhi. Karibu msikilizaji kwa habari za hivi punde kutoka chumba chetu cha habari. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kwa mara ya kwanza amefungua mkutano wa kila mwaka wa umoja huo mjini New York hapa Marekani mapema hii leo, na kuonya kuwa programu ya nyuklia ya Korea Kaskazini ndio changamoto yenye hatari kubwa zaidi duniani. Guterres amesema kwamba mamilioni ya watu wanaishi kwa hofu kutokana na vitendo vya uchokozi vinavyotekelezwa na Korea Kaskazini kwa kutumia silaha za nyuklia. Kiongozi huyo pia amesifu Baraza la Usalama la umoja huo kwa kuonyesha umoja wakati wa kuchukua hatua za vikwazo dhidi ya nchi hiyo ya peninsula ya Korea, akiongeza kwamba hatua hiyo inatoa ujumbe wa kutosha kwa uongozi wa taifa hilo. Guterres aliyechukua wadhifa mnamo Januari mwaka huu pia ameangazia changamoto kadhaa zinazokumba ulimwengu, akisema kwamba ni muhimu kuwa na ushirikiano katika kuzitatua changamoto hizo. Ameongeza kwamba ulimwengu wa sasa umegawanyika, huku akiambia viongozi wa dunia kuwa ulimwengu unahitaji kuishi kwa amani. Wakati huo huo, rais wa Marekani Donald Trump amehutubia kikao cha 72 cha baraza kuu hilo la Umoja wa Mataifa na kuzitaka nchi zingine kushirikiana kwa pamoja katika kupinga hatua zinazochukuliwa na Korea Kaskazini za kukuza silaha za kinyuklia. Wakati huo huo, utawala wa Trump umeongeza muda wa kuwapa hifadhi wahamiaji kutoka Sudani Kusini, lakini itamaliza hifadhi ya watu wa Sudani mwaka ujao. Wizara ya usalama wa ndani ya Marekani imesema leo siku ya Jumatatu kwamba hali nchini Sudan inasemekana kuimarika kwa na kwamba programu ya TPS haitoi tena au haiwapi tena hifadhi watu wa Sudan. Serikali ya Marekani hutoa hifadhi kwa watu wanaoaminika kutoka mataifa yenye hali ya hatari ambayo hayatoi ulinzi kwa watu wake. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tunapokutangazia kutoka hapa Washington. Wanamgambo wameshambulia wanajeshi wa serikali ya Sudani Kusini katika jimbo la Unity, ambako shughuli kwenye viwanja vya mafuta zimesitishwa huku watu wakitoroka kwa sababu ya vita. Shirika la habari la Reuters limemnukuu afisa mmoja wa serikali ya mtaa akisema kwamba watu waliouawa kufuatia machafuko ya jana Jumatatu walikuwa ni pamoja na wanawake, wazee na maafisa wa polisi. Kiongozi wa Myanmar Aung San Suu Kyi amesema serikali yake imelaani vitendo vya ukiukaji wa haki za binadamu katika jimbo la magharibi mwa nchi hiyo la Rakhine, ambako zaidi ya Waislamu 1400 wa Rohingya wamelazimika kukimbilia usalama kwenye nchi jirani ya Bangladesh. Akizungumza hii leo mbele ya wanadiplomasia katika mji mkuu wa New Pitao, mshindi huyo wa tuzo la amani la Nobel amesema kwamba nchi yake haiogopi chochote, kwamba na inataka wale ambao wamekiuka haki za binadamu kuchukuliwa hatua za kinidhamu. Aung San Suu Kyi amesema kuwa hatua kama hizo lakini ni lazima zichukuliwe kulingana na ushahidi wa kutosha wakati utakapopatikana. Zimekuwa hizo ni habari muhimu za dunia kutoka hapa Washington. Muda mfupi ujao utakuwa na mwenzangu Idi Ligongo ambaye atakuletea mpango wa kwa undani. Mimi naondoka kutoka hapa studio kwa sasa. Jina langu BMJ Muridi. Alamsiki.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia hotuba ya Rais wa Marekani Donald Trump aliyotoa katika Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York hivi leo, na katika sehemu ya pili tutaangalia siasa za Kenya, hasa baada ya kutokea majibizano baina ya mihimili ya nchi, yani mahakama na serikali, mara baada tu ya kufanyika kwa maamuzi ya mahakama kutaka uchaguzi huo kurudio tena. Ninayokaribisha mimi ni Idi Ligongo. Namba. Naam, kwa undani hii leo tunaanzia jijini New York kuna kufanyika mkutano wa mwaka wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, ambapo Rais wa Marekani Donald Trump alihutubia kwa mara ya kwanza toka aingie madarakani. Mtangazaji mwenzetu Miri Mgawe yupo jijini New York kwa ajili ya Baraza Kuu la Usalama la Umoja wa Mataifa, ambapo leo pia alikuwepo akifuatilia hotuba ya Rais Donald Trump. Meri Mgawe, moja kwa moja, hebu tueleze masuala muhimu ambayo ameyazungumzia Rais Donald Trump katika hotuba yake hii leo.
Aha, katika mkutano huu wa 72 hidi ambao umejumuisha wajumbe kutoka nchi 193 kwenye katika mwaka huu wa 2017, Rais Trump katika hotuba yake amesema kwamba ni lazima wanachama wafanye kazi pamoja kupambana na vitisho duniani. Akatolea mfano Korea Kaskazini, anasema inahusika na vitisho na akataka nchi nyingine kuacha kufanya biashara na Korea Kaskazini. Amesema kama Marekani italazimika kujitetea kwa kutumia majeshi yake, basi itafanya hivyo dhidi ya Korea Kaskazini. Vile vile hapo hapo akiwa anazungumzia kuhusu Korea Kaskazini, ameshukuru China na Russia pamoja na wajumbe wengine. Utakumbuka kwamba hivi karibuni Korea Kaskazini iliweza kutiliwa vikwazo vita na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Lakini pia ameonya makundi ya kigaidi, akatolea mfano kama vile Taliban, Hezbollah, Al-Qaeda, na kudai kuwa Marekani itashirikiana na mataifa mengine kupambana na mitandao ya kigaidi.
Mary Gawe, labda ungetueleza kwa sababu hii ilikuwa ni hotuba ya mwanzo kabisa ya Rais Donald Trump katika Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, na kabla ya hapo hata wakati wa kampeni alizungumza bayana kwamba angetaka kuona mabadiliko ndani ya chombo hicho kikubwa kabisa duniani. Hata katika Twitter yake alisema baada ya Januari mambo yatakuwa tofauti katika Umoja wa Mataifa. Hebu tupe hali jinsi ilivyokuwa, hasa kutoka zile nchi ambazo kwa namna moja ama nyingine huonekana kukinzana na misimamo mingi tu ya Marekani. Hali ilikuwaje?
Aha, ni kweli kabisa hivi kama ulivyosema kwamba rais wakati wa kampeni zake alionekana kuwa kinyume kabisa na Umoja wa Mataifa. Lakini ukiangalia katika mikutano ya awali aliyofanya hapa jana, alizungumzia kwamba anaonyesha tu kwamba umoja. Na hata ukifuatilia hotuba hii ya leo, anataka wanachama kushirikiana pamoja. Lakini akasema ni vyema pia mageuzi yakafanyika katika umoja huu wa mataifa. Vile vile kuna suala hili la masuala ya kibinadamu. Rais Donald Trump amesema Marekani inatumia mabilioni ya dola kwa wakimbizi, mkimbizi mmoja kuwa hapa Marekani na kuhudumiwa. Lakini akaongeza kuwa gharama hiyo inaweza kusaidia wakimbizi zaidi ya 10 wakiwa kwenye nchi zao. Amesema katika nchi za Afrika Marekani imejikita katika kutoa misaada, akatolea mfano kama vile msaada wa mradi wa PEPFAR na kuwezesha wanawake kote duniani. Lakini wakati anakamilisha hotuba yake kwenye mkutano huo, amesema nchi zote lazima zibebe mzigo sawa. Kwa sasa Marekani inatoa 22% katika bajeti yote ya Umoja wa Mataifa.
Asante sana Meri Mgawe kwa kutupasha hayo. Lakini kwa kumalizia tu, kuna chochote kile ambacho pengine umeongea na viongozi hasa kutoka bara la Afrika? Maanake tuliona ulizungumza na Rais Yoweri Kaguta Museveni. Hebu tueleze mahojiano yako yalikuwa ni nini na kitu gani hasa ambacho mmezungumza na Rais wa Uganda Yoweri Museveni hii leo?
Kwanza kabisa nilimuuliza nini mtazamo wake kuhusu hotuba ya Rais Trump hasa katika kusaidia nchi yake. Akasema kwamba anaiona hotuba iko sawa na anaona na kwamba kama Marekani itajikita katika kusaidia kwenye masuala ya kibiashara katika nchi za Afrika na hasa Uganda, basi Uganda itakuwa imenufaika kwa hili.
Asante sana Miri Mgawe, tunajua una shughuli nyingi hapo New York, ngoja tukuruhusu uendelee na kazi nyingine, kazi nzuri, na tunatarajia mengi tu kutoka kwako hapo jijini New York. Asante sana Miri Mgawe. Lakini kwenye line ya simu hivi sasa vile vile tunaye Dr. Patrick Nigula. Dr. Patrick Nigula, hebu tueleze sasa hotuba hii ya Rais Donald Trump leo, ikiwa ni ya kwanza kabisa katika mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Ni hotuba ya namna gani ambayo imetolewa? Ni kivipi ambayo unaweza kuizungumzia?
Kwanza tu nishukuru tu kwa kunipa nafasi hii tena, kwamba ukiangalia hotuba hii iliyotolewa leo na Rais wa Marekani Bwana Trump, nafikiri imeegemea zaidi katika kujaribu kuwaelimisha baadhi ya viongozi wa mataifa mbalimbali duniani kuangalia kwanza uzalendo katika nchi zao, kama yeye alivyogusia mwanzo, amesema kwamba mataifa duniani yanaweza kumaliza migogoro na kama kwanza wakijilinda wenyewe katika nchi yao wenyewe. Huu ni mtazamo wake wa kwanza ambao alikuwa akiwahimiza baadhi ya viongozi ambao wanahudhuria mkutano huo katika Umoja wa Mataifa. Pili, mimi naona tu nizungumze kwa haraka haraka, ni kwamba amegusia katika kuhamasisha wakina mama duniani, na hii inaonyesha kwamba anaangalia kwamba ukimhamasisha wakina mama duniani, labda tunaweza tukatatua baadhi ya matatizo ambayo yanakabili nchi nyingi duniani.
Sasa kuna swala ambalo limekuwa likisubiriwa kwa hamu, kuona namna gani ambavyo Rais Donald Trump atazungumzia nchi ya Korea Kaskazini, ambayo imekuwa ikikaidi kila kukicha maazimio ya Umoja wa Mataifa. Licha ya kuwekewa vikwazo mbalimbali, bado imekuwa ikiendeleza programu zake za kutengeneza silaha za nyuklia. Je, kile ambacho amekizungumza Rais wa Marekani Donald Trump, kwa maono yako, unadhani kimekuwa kikielekea katika namna ambayo anaeleza msimamo wake? Rais Donald Trump wa Marekani anaonekana ni mmoja kati ya marais ambao naweza nikasema wako imara, madhubuti, ambao hawatishwi na chochote.
Swali ni zuri sana. Mimi naona tu ukiangalia hotuba yake kwa karibu zaidi, ni kwamba ameendelea kutumia lugha kali ya kumwonya rais wa Korea ya Kaskazini kwamba makombora ambayo yanayatengeneza ni sawasawa na yeye mwenyewe kujitakia kujiua pamoja na utawala wake. Mimi naona tu kwamba ameendelea kutumia lugha kali ya kumwonya, na kwamba ajaribu labda kuacha kutengeneza makombora na kujaribu kutafuta suluhisho ambalo ni nzuri na kwa faida ya nchi zote ambazo zinapakana na Korea ya Kaskazini.
Na tukiona kwamba katika hotuba yake amezinyoshia kidole nchi za China na Russia imekuwa ni nchi ambayo inahusishwa sana na Rais Donald Trump. Kauli, aina ya maneno alikuwa anayatumia, kweli imeonyesha kwamba ana nia thabiti ya kutaka kuiona Russia ikiwajibika ipasavyo katika kuhakikisha kwamba Korea Kaskazini inatimiza wajibu wake.
Mimi naona yuko sawa kabisa jinsi alivyowaonyeshea vidole na kama alivyowaagiza taifa la Uchina na Russia waongeze pressure katika kuwekea vikwazo vya kibiashara. Naona hiyo inaweza ikasababisha labda utawala wa Korea ya Kaskazini kuacha kutengeneza makombora ambayo yanahatarisha baadhi ya nchi za jirani, kwa mfano Korea Kusini na Japani.
Na kuna masuala ambayo kwa namna moja ama nyingine, kwa mfano waziri wa mambo ya nje wa Norway ameeleza bayana, amekosoa hotuba ya Rais Donald Trump akisema kwamba si hotuba ambayo ilikuwa ni mahususi kwa mazingira ambayo yalikuwepo hii leo. Hali kadhalika Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amezungumza kwamba hakuna masuala ya kubadilisha msimamo juu ya kushughulikia swala la kuongezeka kwa joto duniani. Sasa je, kweli ukosolewaji huu unaonaje, unastahili kweli?
Mimi tu naona hawa viongozi wa hizi nchi mbili za Norway na Ufaransa wana mitazamo tofauti na rais wa Marekani kuanzia mwanzo alipokuwa akigombea kiti cha urais, na baada ya kuwa rais wa Marekani wameendelea kusimamia maamuzi yao ambayo walikuwa wakiona kwamba yana tofauti na rais wa sasa hivi wa Marekani. Mimi naona tu ni wanajaribu kuelimisha baadhi ya viongozi duniani wajaribu kuangalia kwa karibu zaidi maamuzi na maagizo ambayo yametolewa na rais wa sasa hivi wa Marekani, si kwamba yote ni sahihi, bali wanaweza wakayapinga vile vile.
Na kwa kumalizia, Dr. Patrick Negula, Marekani imekuwa mstari wa mbele sana Umoja wa Mataifa, na Rais Donald Trump katika wakati wa kampeni amekuwa akinyosha kidole Umoja wa Mataifa kwamba haiwajibiki ifuatavyo na ipasavyo, na angependa kuona mabadiliko yanafanyika katika uendeshaji wa masuala mbalimbali ya Umoja wa Mataifa, hasa kushughulikia yale matatizo ambayo yanaonekana ni ya kidunia. Sasa katika hotuba hii inaakisi msimamo ama mtazamo wa Rais Donald Trump aliyokuwa nao wakati wa kampeni?
Mimi naona tu anajaribu kuyasema yale aliyosema wakati wa kampeni, kwamba mataifa mengine duniani lazima abebe mzigo wa gharama wa kuendesha shughuli za hii jumuiya ya Umoja wa Mataifa, kwa sababu ukiangalia uchumi wa Marekani si kama vile ulivyokuwa siku za nyuma. Kwa hiyo anajaribu kuongelea swala la gharama za uendeshaji wa Umoja wa Mataifa zisibebwe na taifa moja tu duniani, bali mataifa mengine duniani yaweze kugharamia uendeshaji wa shughuli za Umoja wa Mataifa.
Asante sana Dr. Patrick Negula kwa kutufahamisha hayo, na tunakushukuru sana kwa kutupatia uchambuzi huo juu ya hotuba ya kwanza kabisa ya Rais Donald Trump toka alipoingia madarakani Januari 20 ya mwaka huu wa 2017. Endelea kuwa nasi katika sehemu ya pili, ambapo tutaendelea kuangalia yale masuala ambayo yanayoendelea hivi sasa katika nchi ya Kenya. Basi kufika hapo tunakamilisha sehemu ya kwanza kwa ajili ya sehemu ya pili. Muda mfupi ujao tutakujiunga nasi nawe tena. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi kwa undani, ambapo tunaelekea nchini Kenya, ambapo bado kunaendelea kuzuka masuala mbalimbali wakati huu kampeni zikiendelea kwa ajili ya uchaguzi wa marudio. Mara baada ya mahakama ya juu kufuta matokeo ya uchaguzi wa rais wa Agosti 8, Rais Uhuru Kenyatta kwa vipindi tofauti alitoa kauli ambazo kwa namna moja ama nyingine zilionyesha kutokuwa na imani na maamuzi hayo, ambayo hakuficha kusema kwamba anaheshimu licha ya kutokubaliana nayo. Jaji mkuu wa Kenya David Maraga amezungumza bayana kwamba muhimili huo unapaswa kuheshimiwa, na kwamba wanasiasa wanatakiwa kufahamu kwamba pia una hadhi sawa na mihimili mingine ya bunge na serikali. Pia Jaji Maraga alimkosoa mkuu wa polisi Joseph Boynet kwa kutotoa ulinzi sahihi kwa majaji na mahakama. Katika laini ya simu tunaye mwanahabari wetu Kenneth Wandera, lakini kabla ya kwenda mbele tumsikilize jaji mkuu ambaye alizungumza haya wakati akizungumzia namna ambavyo wanasiasa wamekuwa wakiwaingilia katika kufanya kazi yao.
Individual judges, particularly of the Supreme Court, as well as other judicial officers and staff, have been attacked, threatened, and negatively profiled on social media. Senior political leaders have also threatened the judiciary, promising to cut it to size and teach us a lesson. These attacks are denigrating, demeaning and degrading, and are meant to intimidate, threaten and cow the institution and individual churches. Such acts are not only unlawful but also savage in nature.
Naam, basi ni jaji mkuu wa Kenya David Maraga akielezea kwamba kumekuwa na wanasiasa ambao wanawatishia na wamekuwa wakieleza kwamba watawashughulikia mara baada ya uchaguzi kukamilika na atakapoanza kuendesha serikali. Matamshi haya moja kwa moja kwamba yamewahi kutolewa na rais wa Kenya, Rais Uhuru Kenyatta. Kennedy Wandera, juu ya swala hili na kauli hii, mpaka hivi sasa kuna lolote ambalo limeshajibiwa kutoka kwa Rais Uhuru Kenyatta? Na tupe hali halisi ambapo hii leo mambo yalivyokuwa hapo Nairobi.
hili ni matamshi ambayo wengi wameona kwamba yanaonyesha ile sura kamili ya jaji mkuu David Maraga. Lakini pia nieleze kwamba baada tu ya kutoa matamshi hayo, aliyezungumza hadi sasa ni naibu rais William Ruto, ambaye ameandika kwa kupitia tweet kwa mtandao wake akisema kwamba kwamba inaonekana kwamba huyu Maraga alikuwa anawapa kisomo, na kisomo hicho kimeshindwa tu kuonesha kwamba kinazungumzia upande wa upinzani. Kwa hivyo hayo ndio matamshi anayotoa, lakini Abdulani pia ametoa matamshi kama hayo kupitia hiyo tweet. Lakini pia nieleze kwamba kuanzia asubuhi hii kutakuwa na maandamano ya wafuasi wa Chama cha Jubilee hapa jijini Nairobi kuanzia asubuhi hadi jioni, wakionyesha kukerwa kwao na mahakama ya juu kufutilia mbali ule ushindi wa Rais Kenyatta.
Naam, Kennedy Wandera, kwa utangulizi huo, vile vile kumekuwa na mjadala ambao kwa siku zilizopita, hata wiki iliyopita mimi nilifanya kipindi cha undani tukiangalia kauli za wanasiasa wa Kenya mara tu uchaguzi ulipofutwa, na kuonekana kwamba pengine kwa namna moja ama nyingine muhimili huu wa mahakama hauheshimiki unavyostahili. Lakini leo jaji David Maraga vile vile alizungumzia haya juu ya kutaka wanasiasa kuheshimu muhimili huu muhimu kabisa wa nchi. Hebu tumsikilize.
The judiciary is an arm of government equal to the executive and the legislature. If leaders are tired of having a strong and independent judiciary, they should call a referendum and abolish it altogether. Before that happens, the judiciary will continue to discharge its mandate in accordance with the constitution and the individual oaths of office. The judiciary has not and will never seek to direct the other arms of government about how to perform their functions. In the same vein, we will not allow anybody to dictate to us how to discharge our mandate as given by the people of Kenya under the constitution.
Naam, ni jaji David Maraga akielezea umuhimu na akiwataka wanasiasa kuheshimu muhimili huo, kuwa ni muhimili muhimu kabisa wa nchi. Sasa Kennedy Wandera, kwa kifupi tu, hebu tueleze kile ambacho wataalamu wa masuala ya sheria wamekizungumza juu ya maandamano ya leo, ambayo kwa namna moja mwingine yamekosolewa, hata ulinzi haukuwa vizuri zaidi.
Nimeweza kuzungumza na wakili mmoja, na kabla nizungumze na wakili huyu pia niweza kuzungumza na baadhi ya mawakili ambao walikuwa sio katika mahakama ya juu, na walikuwa wanaelezea wasiwasi wao. Kama kuna kitu kimoja ambaye basi wakili mmoja ameweza kunielezea kwamba iwapo hawa wafuasi wa chama cha Jubilee au wafuasi wote wa chama chochote wakifika katika mahakama ya juu na kusukuma ile mhimili ya mahakama ya juu au lango kuu la mahakama ya juu, kuna sheria nyingi na maafisa wa polisi hawapo. Lakini iwapo hawa wafuasi watavunja ile lango kuu na waingie ndani, sasa ni kitu kitakachowatendekea hawa majaji? Kwa hivyo wanasema kwamba hii si hali nzuri, na usalama lakinavyoonyesha kwamba nao pia vinaajibika.
Naam, Kennedy Wandera, basi tumsikilize huyu wakili wa mahakama kuu ambaye ulizungumza naye hii leo juu ya swala hili, ni nini hasa ambacho amekizungumza. Hebu tumsikilize hapa.
Kwanza wameanza kuzungumza kabla uamuzi wote haujachapishwa, ili tuweze kuona walitoa uamuzi wao wakiegemea upande gani, ama ni mambo gani ambao waliweza kutilia maanani. Kwa sababu tukiona the whole judgment ama judgment nzima kabisa, ndio tutajua nini kilichofanya wakafikia huo uamuzi. Mtu ambaye wa kwanza aliweza kuzungumza kusema kuwa huo uamuzi ulikuwa kisiasa ilikuwa ni lawyer Ahmed Nasir, ambaye alikuwa ni mmoja wa wakili wa President Uhuru Kenyatta. Akasema huo uamuzi ulikuwa ni wa kisiasa. Kisha baadaye rais mwenyewe akatoka nje akasema, kwanza mara kwanza alipoongea status alisema amekubaliana na uamuzi, hajafurahia nao. Kidogo akatoka, alafu akaenda upande wa Bama Market pale, na akaenda round zake za kisiasa, na pia hapo ndo ameweza kuzidi kuzungumza kusema kuwa majaji kuwa ni watu ambao hawezi aminika, ni waizi, ni wakora, na uamuzi wao ulikuwa ni wa kununuliwa ama kitu kama hicho. Tangu azungumze na aseme aweze kutamka hivyo, hakuna wanasiasa ambao wameweza kunyamaza tangu siku hiyo. Imekuwa sasa ni kutupia na maneno upande wa upinzani, upande wa serikali wanatupia na maneno, na wanazingatia hasa maneno ya majaji. Judges ni watu wako independent, wametoa uamuzi wao. Na ili tuweze kujua kama uamuzi ulikuwa ni sawa kabisa ama ulikuwa ni ambao unaweza sema ni well reasoned, lazima tuweze kusoma uamuzi ama tuongoje mpaka kesho tuweze kusikia. Na pia rais vile alikuwa ametoka akasema kuwa watu ni wakora, hatoke tena yeye mwenyewe aweze kusema pana. Afadhali tuheshimu majaji ili tuweze kuona uamuzi ulikuwa namna gani. Asipozungumza hivi haya mambo yataendelea.
Wewe unahisi upi mustakabali wa mahakama nchini Kenya iwapo haya ndio yatakayokuwa masuala ambayo yatakuwa yanarejelewa?
Ikiwa basi mahakama sasa itakuwa basi ina sababu ama itakuwa na sababu, tutakuwa na mahakama itakuwa ya nini basi kama rais mwenyewe ndio ambaye anatoa matamshi kama haya? Yeye amezungumza, angalia vile watu sasa wametawanyika, watu wamekuwa sasa ni watu ambao wako na hasira. Ukiwa kiongozi kuna watu wengi wanategemea maneno unazungumza ama vile unasema. Wakisikia wanasema watu ni wakora, basi hao wenyewe bila hata kuangalia na kufanya uchunguzi wao wenyewe wataona kuwa ndio kweli ni wakora, kwa sababu wanaamini hii kiendelea hivi itabidi pia mpaka mahakama zingine zote hata zile ndogo kabisa hakuna mtu atakua naziheshimu. Na situation kama hii kiendelea, basi kama hata polisi ambaye ni inspector general mwenyewe unaweza kuona kuwa leo hajaleta kikosi kikubwa cha askari ili kuweza kulinda hii koti, watu wamesimama kwa gate, watu wa majaji hawezi toka, hawawezi ingia. Lakini uliona siku ile wakati walikuwa wanangoja ule uamuzi wa kwanza wakiogopa watu wa NASA, uliona kuwa walikuwa wameka roadblocks kufikia upande wa City Hall, umbali wa kama 100 meters kutoka hapa. Leo majaji nani anawachunga? Hawa watu wakizi sasa decide kuingia hapa ndani. Kwa sababu heshima kwao kwa majaji sasa na respect ile hakuna, si vizuri tena. Sasa majaji nao ikiwa watakuwa wanafanya kazi yao kama nakutishwa na kuambiwa mambo kama haya, wataweza toa uamuzi kweli ule ambao ni wa haki? Kwa sababu kama wametoa ule uamuzi wanafikiri ni wa haki na wanatishwa, basi itakuwa inabidi wanatoa uamuzi ule una favor ambao wenye wanakona nguvu wakati huo.
Bunge aliyekuwa amewasilisha ombi kwamba jaji mkuu David Maraga tabia yake mwenendo wake uweze kuangaziwa, na leo pia tunaambiwa kwamba kuna mwingine pia ameleta maombi mbele ya Judicial Service Commission kwamba kuna majaji fulani ambao wanaonekana kuegemea mrengo fulani wa NASA. Unahisi hii ni baadhi ya mikakati ya wanasiasa kuweza kuhujumu kazi ya mahakama?
Hii ni baadhi ya watu wamekaa. Unajua kama leo ukiangalia mtu anasema kuwa waliweza kuona kusikia kuwa Orengo waliweza kuzungumza na Judge Mwilo wakitumia simu ya dada Orengo. Hata wewe mwenyewe ukiweza kuangalia utaona kuwa ombi kama hili likiletwa kwa Judicial Service Commission kuwa huyu judge ambaye si mwaminifu ambaye ameweza kuzungumza na watu wanasiasa, hiyo si proof. Hii haionyeshi chochote. Hii haionyeshi kuwa aliweza kuzungumza. Hii haionyeshi kuwa hata Judge Mwilo pengine hata alikuwa kwa hiyo simu. Ni mtu ambaye ameona kuwa si simu nimezungumza na hii simu, wakaunganisha. Ni kisiasa unaweza angalia. Unless wameleta ushahidi ambao ni wa kutosha, ule wa kutoshelesha Judicial Service Commission iweze kuangalia na iamini kuwa inafika level ambao is required, basi nao pia wataweza kusema hapa kweli kuna kitu, acha tuambie rais ili aweze kutengeneza tribunal watu wachunguze. Lakini sasa wakati kama huu ambapo hii problem ambao sasa hivi hatujui nani atakuwa ofisini nini na nini, nani ndiye atakuchukua hiyo petition? President Uganda atakuwa na powers, because you must have those powers at that particular moment ili uweze kuappoint tribunal. Wakati huu atakuwa na hiyo power, so lazima ataongoja mpaka wakati mwingine ndio iweze kutokea. Lakini tena sasa huu rais anasahau kuwa hawa judges ndio watamwapisha. Wasipoenda kumwapisha, crisis inatokea, kwa sababu inasema constitution kuwa atakuwa sworn in na judge ama deputy chief justice in the absence of the chief justice. Nani mwingine atamwapisha? Isikakuwe kama mambo ile ya 2002 wakati registrar wa high court ambaye hakuwa na uwezo aliweza kutoka na kwenda kuapisha Mwai Kibaki wakati ule wa jioni. Watu hawakuweza kuangalia hicho kitu kwa makini sana. Ilikuwa ni deputy, ilikuwa ni registrar wa high court, hakuwa na huo uwezo. Lakini kwa sababu wakati huo tulikuwa bado tuna mambo ya chief justice mpya nini na nini ilikuwa inafuatia, huyu rais atakubali basi kuapishwa na mtu ambaye anaita mkora? Yeye mwenyewe ajiulize hilo swali, akitupea jibu tutamwongelesha baadaye.
Naam, ni mmoja kati ya mawakili wa mahakama kuu ya Kenya akizungumza na mwanahabari wetu Kennedy Wandera. Kutokana na muda hatutorejea tena kwake Kennedy Wandera, na kufika hapa tunakamilisha matangazo haya ya kwa undani kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuletea matangazo haya, mimi ni Idi Ligongo, tukutane tena kesho katika kwa undani.